Mám před sebou, milí posluchači, Michiášovo proroctví, první kapitolu, a čtu 8. a 9. verš. Naříkat nad tím musím a kvílet, chodit bosý a nahý. Dám se do nářku jak šakalové, do truchlení jako pštrosy, protože jsou nevyléčitelné jeho rány. Došlo i na Judu, zasažena je brána mého lidu, sám Jeruzalém. Tyto verše z proroctví Michášova jsme četli v závěru minulého pořadu pod názvem Světem Bible, milí posluchači. Hovořili jsme o povaze proroka Michiáše, kterou můžeme po přečtení těchto veršů poněkud lépe poznávat. Dnes večer se chceme podívat na obsah prorokových slov. Výklad nám připravuje bratr Petr Raus. Slyšeli jste někdy uprostřed noci vít vlky? Většina středoevropanů tento zvuk zřejmě nezná. Možná jsme ale slyšeli vít aspoň psy. Ani psí vití není žádný radostný zvuk. Někdy z něho jde mráz po zádech. Micháš mluví o šakalech, o nářku šakalů. I šakalí vití je zřejmě chmurným, truchlivým zvukem. Micháš používá obrazu šakalího vití, aby názorně představil velikost svého zármutku nad velikostí božích soudů, které dopadnou na jeho vlastní národ. Boží trestání už není možno odvrátit. Rána Izraele je nevyléčitelná. Obraz šakalů a pštrosů zmiňuje i Job, když hovoří o svém utrpení. Job, 30. kapitola, 29. verš. Představa bolestného a naříkavého hlasu šakala i pštrosa, jehož hlas je neméně truchlivý, tedy evokuje představu toho nejhlubšího utrpení. Takovou bolest prožívá Michiáš nad ranou svého lidu. Michiáš je podle tohoto svého nářku skutečně mužem citlivým a jemným, jak jsme o tom hovořili minule. Není to muž tvrdý jako třeba Eliáš. Poselství, které je poslán vyřídit, jej samotného dojímá, stejně jako byl svým vlastním poselstvím zasažen prorok Jeremiáš a někteří další. Proč si Pán Bůh někdy vybírá pro zvěstování tvrdých slov muže s jemným srdcem? Mám za to, že takovíto lidé nesou hůř tíhu svého poselství. Kdyby byl Michiáš tvrdší povahy, žilo by se mu možná snadněji. Proč Pán Bůh nebere ohled na to, co cítí jeho služebníci? Mám za to, že otázka je mylně formulována. Právě proto, že byl Michiáš člověkem citlivým a jemným, byl pověřen zvěstováním tvrdého poselství. Hospodin tedy bral v úvahu jeho povahu a jeho citlivost. Musíme si ale dobře uvědomit, proč Pán Bůh Michiáše ke svému lidu posílá a proč vůbec nechává své soudy předem ohlásit. Kdyby Hospodin chtěl svůj lid vyhladit, zlikvidovat pro jeho nevěrnost, kdyby se Pán Bůh chtěl Izraeli nějak pomstít, nechal by své soudy dopadnout nečekaně, jako dopadl ohnivý déšť na Sodomu a Gomoru bez nejmenšího slůvka varování. Jestliže Hospodin posílá svého proroka, pak mu jistě záleží na tom, aby Izrael rozpoznal, že to, co přijde, budou Hospodinovi soudy. Pánu Bohu záleží na porozumění Izraele. Počítá tedy s tím, že alespoň někteří budou zachráněni, nebo že jejich příklad bude varováním a pomocí některým dalším. Pánu Bohu jde o zastavení zla, přerušení hříchu, nikoli o zničení židovského národa. Proto má prorok zvěstovat nejen, co se chystá, ale má svým posluchačům předat informaci o božím zármutku. Nářek Michiášův je obrazem nářku božího a boží zármutek je bolestně opravdový. Proto Hospodin posílá Michiáše, aby i obraz božího zármutku byl výrazný a lidem srozumitelný. Je-li Michiášova bolest veliká, je boží bolest dokonce ještě mnohem větší. Pán Bůh soudí hřích, ale je velice nešťastný, když musí trestat hříšníky. Je to, jak to bývá s rodiči, pro které je někdy trestání vlastního dítěte trestáním sebe sama. Ale přesto musí k trestu dojít. Je to nutné pro zdravý vývoj dítěte. Boží soudy nad Izraelem za časů Micheášových byly nutné pro zdravý vývoj tohoto národa. Byly bolestné pro Pána Boha především, ale byly nezbytné. Národ totiž překročil jistou hranici. Existuje hranice, za kterou už není možnost zastavit soud a trest. Ta hranice existuje pro národy, ale existuje bezesporu i pro jednotlivce. Je možné zajít do hříchu tak daleko, že už není cesta zpět, snad už jenom skrze velké utrpení, a možná ani tak nemusí být návrat možný. Je možné tak dlouho nechtít o Pánu Bohu slyšet, že on sám už potom se nechce dát poznat. Rána je pak nevyléčitelná, jak říká Micheáš. Možná si někdo z vás vybaví novozákonní texty, které hovoří o hříchu proti Duchu Svatému. Možná je někdo z vás, milí posluchači, ve svém srdci znepokojen, jestli se tento hřích netýká jeho samého. Chci na tomto místě se vší zodpovědností říci, že ten člověk, který má bázeň před Pánem Bohem a strach z možnosti ztráty Pána Boha samého, tímto neodpustitelným hříchem nezhřešil. Pokud máme v srdci touhu po Pánu Ježíši Kristu, jsme pod Boží milostí, protože tato touha je dílem Ducha Svatého. Touha po Bohu je lidem vrozená a mají ji i pohané, ale touha po společenství s Pánem Ježíšem je důsledek působení Ducha Svatého. Je to Boží dar a projev Boží milosti. Kdo tuto touhu ve svém srdci nosí, ten má otevřenou možnost pokání a návratu. Důsledek hříchu proti Duchu Svatému je ztráta zájmu o Pána Ježíše a toho je třeba se bát. Dlouhodobé setrvávání v hříchu bez pokání může člověka až do tohoto stavu dovést. Tak se to zřejmě stalo za časů Micheášových mnohým lidem v Izraeli, když to spojíme zase se starozákonním obrazem Micheášovým. Hospodin se jim stal jen jedním z mnoha různých bohů. Ztratili o něj vlastně zájem, protože Hospodin jako jeden z mnoha už vůbec není Hospodinem, ale jenom v podstatě smyšlenou modlou. V citovaných verších hovoří Micheáš o tom, že došlo i na Judu. Co ta slova znamenají? Asyrská vojska pod vedením krále Sancheríba napadla severní izraelské království, prošla celou zemí a vstoupila do Judska. Došla až k Jeruzalému, který se dostal do asyrského obležení. V Jeruzalémě ale v té době vládl král Chizkiáš, který provedl v Judsku náboženskou očistu. Ctil Boha svých otců a i ve chvíli akutního ohrožení se obrátil k Hospodinu, který jej z ruky asyrského vojska zachránil. Je ovšem pravdou, že ani tato záchrana nebyla nadlouho. I judští obyvatelé se vrátili ke zlému. Za Chizkiášova syna Menašeho dokonce více než kdy předtím. A proto musel být nakonec i Juda odveden do zajetí, do Babylona. Ale to bylo mnohem později. Asyrský vpád ovšem neproběhl beze škod. Nepřátelská vojska tehdy v roce 701 před Kristem dobila všechna opevněná judská města, kromě Jeruzaléma. Nářek nad některými z nich tvoří zbývající část první kapitoly Micheášova proroctví. První město, které je v 10. verši zmíněno, není ovšem městem judským. Jde o pelištejský Gat. Požadavek, aby v Gatu nebylo dobytí judských měst oznamováno, pak budeme číst v zápětí a je možno jej zdůvodnit obavou z posměchu odvěkých nepřátel Izraele. Vždyť posměch pelištejců by mohl znevážit samotného Boha, jak to obyčejně bývalo. Čtěme nyní zbývající část první kapitoly Micheášova proroctví, tedy úsek od 10. verše této první kapitoly. Neoznamujte to v Gatu, ať se nerozléhá váš pláč. V Bét Fealfře, to je v domě prachu, válejte se v prachu. Obyvatelé Šafíru, to je nádhery, stěhujte se jinam, nazí a v hanbě. Neujdou obyvatelé Sánánu. Nářek Bét Éselu vás připraví o oporu. Ačkoliv obyvatelé Marótu čekali dobro, sestoupilo od Hospodina zlo k bráně Jeruzaléma. Zapřahejte do válečného vozu, obyvatelé Lakýše. Tady je počátek hříchu sionské dcery, vždyť v tobě byly zhledány nevěrnosti Izraele. Proto se rozejdete s Móreshet Gatem. Domy Akzíbu, to je lži, obelžou izraelské krále. I na vás přivedu dobyvatele, obyvatelé Maréši. Až do Adulámu bude muset vejít sláva Izraele. Vyholte si lysinu a ostříhejte se kvůli svým rozkošným snům. Udělejte si širokou lysinu jako sup, že byli od vás přesídleni. Tolik úsek od 10. verše do konce 1. kapitoly Micheášova proroctví, milí posluchači. Jména měst, která Micheáš jmenuje, jakoby naznačovala něco z jejich osudu. Bét Leafra, dům prachu. Vyvolává představu zármutku, prach na hlavě býval znamením nejvyššího hoře. Šafír, nádhera. V takovém městě se jistě dobře bydlelo. Jeho obyvatelé ale budou muset odejít, odtáhnou zbavení svého bohatství, svých pokladů, své krásy. Zbude jim nahota a hanba. To jsou boží soudy. Jméno Šafír je také v hebrejském textu, kde jsou psány jen souhlásky, psáno stejně jako polnice, která volá k soudu. Město Sánán je městem pochodu, jeho obyvatelé ale neujdou. Jméno města Marot znamená hořkost. Čekali dobro a dočkali se zla od Hospodina, hořké ovoce lidského hříchu. Město Lakýš bylo prastarou ještě před izraelskou pevností. Pevností zůstalo i v časech Izraele, protože jeho poloha z něj udělala vstupní bránu do Judska z jihozápadní strany, od Pelištejců. Zřejmě v něm byly válečné vozy, ale spoléhat se na hmotné zajištění a zbraně a na armádu místo na Hospodina, to je počátek hříchu sionské dcery. Jak tu říká Micheáš. Móreshet Gat, rodné město proroka Micheáše, připomíná svým jménem vlastnictví. Vlastnický vztah se ale rozpadne, dojde k rozchodu jako při rozpadu manželství. Jméno města Akzíb neznamená jen lež, znamená také zimní potok. V pouštních podmínkách Izraele mnohé potoky či řeky tečou jen po určitou část roku, tedy v zimě. Přes léto v nich není po vodě ani stopy. I toto město se snad stalo klamným příslibem, ale v čase příchodu božích soudů všechny naděje hasnou. Ve jménu posledního města, Maréši, je v hebrejském textu slyšet podoba se slovem dobyvatel. Podobně jako kdysi David, bude se muset sláva Izraele skrýt v jeskyni Adulámu. Asyrští dobyvatelé odvedli izraelskou mládež do asyrského zajetí. Těm, kteří zůstali, zbývá jen pláč a nářek. Vyholení lysiny je znamením smutku. Podobný smutek a nářek popisuje prorok Izajáš na začátku 15. kapitoly své knihy. Čteme tam, vystoupí v Dýbónu do domu na posvátná návrší, aby plakal nad nebo. Nad Nédebou bude Moáb kvílet. Na každé hlavě lysina, každá brada ostříhána. To je citát, kde jde o nářek Moábců, ale způsob Izraele byl v té době totožný. Národ bude naříkat, protože na něho a na jeho děti dopadnou boží soudy. Prorok Micheáš je už rozpoznává a předvídá je. Micheášovými výroky o judských městech, která budou dobita asyrským vojskem, končí první kapitola tohoto proroctví. Než otevřeme druhou kapitolu, řekněme si krátce něco o jejím charakteru. Ve druhé kapitole pokračuje, řeč o božích soudech. Zatímco ale v kapitole první byl zdůrazněn pokřivený vztah k Hospodinu, ve druhé kapitole stojí na prvním místě narušený vztah k druhým lidem. Kořeny zla, které vstoupilo mezi Izrael a Hospodina, ležely v modloslužbě. S modloslužbou oné doby, s pohanskými kulty plodnosti, které byly v té oblasti tak běžné, byla úzce spojena kultická prostituce. Sex se stal součástí náboženství. Něco podobného vidíme i dnes v některých kultech, které v současné době ožívají, i když výrazný rozmach těchto směrů jsme prožívali v 60. letech. Chtěl bych v této souvislosti zmínit sektu zvanou nejčastěji Děti země. Na jejíž misionáře občas narazíme i v ulicích našich měst a která patří k velice nebezpečným sektám se zcela narušeným vztahem k lidské sexualitě. Příslušníci této sekty rozdávají kolem jdoucím barevné obrázky s texty, které nejčastěji hovoří o boží lásce, o budoucnosti světa a o božím nebi a podobně. Na těchto plakátcích bývá uvedena kontaktní adresa do Vídně na jméno Martinelli. Poněkud jsme odbočili od Micheášova textu, ale chtěl jsem jen ukázat, že nebezpečí, o kterém Micheáš hovoří, nejsou až tak příliš vzdálená. Druhá kapitola Micheášovy knihy není příjemným čtením. Odhaluje ale hřích národa, který byl příčinou jeho pádu. Pro boží lid je dobře číst takové texty a naslouchat prorockým slovům. Taková slova probouzí lidská srdce a někdy velmi účinně chrání před nebezpečím. Otevřeme tedy druhou kapitolu Micheášovy knihy. Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložcích, dopouštějí se ho zajitřního světla, na to mají dost sil. Hovořili jsme o spojitosti modloslužby a sexu a slova prvního verše druhé kapitoly jakoby na naše slova přímo navazovala. To je ovšem jenom povrchní zdání. Ve skutečnosti se zde jedná o jiný druh zla. Když lidé odcházejí na lože, nejdou spát. Po celou noc vymýšlejí nepravosti. Doktor Vernon McGee říká, že má s podobnými lidmi své zkušenosti. Jedna žena si mu hořce stěžovala, že její manžel si nosí práci ze zaměstnání domů a když jde v noci konečně spát, už přemýšlí, co bude v zaměstnání dělat příští den. Není divu, že tato žena začala uvažovat o rozvodu. Možná v tomto případě nešlo o takový případ, jaký měl na mysli Micheáš, ale výsledek byl stejný. Zlo v mezilidských vztazích. Charakter zla, o kterém mluvil Micheáš, nám vynikne při čtení druhého verše, ke kterému se v zápětí dostaneme. Když pak přijde ráno, nastává čas realizace v noci vymyšlených plánů. Jsou totiž schopni své plány realizovat, mají na to dost sil, říká Micheáš. Vidíme to i v naší současné společnosti. Hříšníci a bezbožníci bývají nejednou úspěšní. Doktor Vernon McGee hovoří o Americe a konstatuje, že bohatství tam není v rukou zbožných, i když kdysi tomu tak bylo. Peníze znamenají moc a bezbožní jsou schopni jejich prostřednictvím prosadit i to, co je zlé. Národ se tak najednou dostává do choulostivých situací. Hlavní problém světa neleží v nedostatku energie či v neschopnosti té či oné politické strany. To všechno jsou jen důsledky toho, že lidstvo přestalo respektovat boží zákony, nebo se je dosud možná nenaučilo respektovat. Micheáš stojí na straně vlády, lidské vlády, která ale respektuje a následuje Boha. Když se totiž tento aspekt ztrácí, dochází k haváriím a říše zanikají. Podívejme se do historie velkých národů, když se bohatství a síla dostanou do rukou několika bezbožníků, přichází Pán Bůh se svými soudy. Tím ovšem nechceme říci, že by křesťané měli usilovat o soustředění moci do vlastních rukou. Církvi politická moc nepřísluší. Tam, kde se boží lid pustil cestou boje o politickou moc, tam také Pán Bůh přichází soudit. Problém je v oblasti vlivu. Podstatné je, zda církev má takový vliv na společnost, ve které žije, aby ji uchránila před zlým. Ve druhém verši druhé kapitoly Micheáš konkretizuje ono zlo, o kterém mluvil ve verši prvním. Zlo, které je v noci plánováno a ve dne uskutečňováno. Žádostivě dychtí po polích a uchvacují, po domech a zabírají. Utiskují muže i jeho dům, člověka i jeho dědictví. Micheáš 2. kapitola 2. verš. Touha po bohatství a pomoci s ním spojené. Není toho naše dnešní společnost plná, počínaje na tržišti a konče snad až v parlamentu. Jak blízko k tomu všichni máme. Získat majetek třeba i na úkor druhého. Protože se jedná o oblast, která je v současné době tak aktuální, vrátíme se k tomuto verši ještě v příštím pořadu. Texty těchto pořadů připravuje pro nás bratr Petr Raus z Brna a předčítá vám je váš Pavel Vopalecký.